Как успя да направиш фирма, която да има такъв огромен постоянен разход и тя да издържи, и не само да издържи, ами да успее да тръгне нагоре, за да стигне до ситуацията, в която има 150 души?
Не съм успял да го направя за един ден. Ето, 30 години са ми трябвали. Историята е доста интересна.
Днес на гости е човек, чийто бизнес стана на 30 години днес и с който се запознахме благодарение на това, че се закупи книгата ми «От нула до успешен бизнес», която все още е в процес на писане. И казвам здравей на Димитър Димитров. Здравей.
Здравей.
Докато четях твоята книга «По-добри от вчера», ми направи впечатление, че много неща ни свързват и основно ни свързва образованието. Подготвил съм ти няколко въпроса в тази посока, но искам да те попитам, защо реши да пишеш книга?
Първо да ти благодаря за поканата. Наистина Ардес в момента тази година направи 30 години и част от нашият път, това развитие, да осъзнаем, че ролята ни е не само на технологична компания, а и ролята ни да помагаме за промяна на обществото. Това е част и от визията, и от мисията на компанията, която съм направил, защото след толкова години в бизнеса, наистина човек осъзнава, че иска да направи нещо за другите. И може би последните 10 години наистина осъзнах, че е важно да променяме и да работим в подкрепа на образованието, за да има смисъл.
Как един човек с... Мисля, че статистически имаш 150-200 човека персонал в момента.
150 човека, да.
150. И 30 годишен бизнес успява да намери време да седне и да напише книга.
Не съм си мислил през годините, че ще мога да напиша книга. По литература не бях много добър ученик. Това ми беше един от слабите предметите. Трудно изкарах 5. Иначе съм отличен ученик. Наистина през годините съм сядал няколко пъти да пиша история на Ардес. Не успях да стигна много напред, но имах записки. Миналата година на 20 декември си спомням, когато колегите от маркетинга поставяха задачата, че ние имаме тази година 30 години, трябва да направим рекламни материали, брошури. И аз седнах да пиша рекламна брошура. Започнах да определям формата, страници, други неща. Седнах да пиша и в един момент така мислите се отпушиха, нещата започнаха да се изливат и до 10 януари бях написал скелета на книгата. След това още няколко месеца ми трябваха, за да я оформя, да я редактирам и тя през май месец излезе от печат.
Истината е, че прочетах книгата буквално на един дъх. Вечерта я почнах и на следващия ден я приключих. Тя е доста увлекателна, но това, което ми направи най-силно впечатление в процеса на прочит, беше не какво пише вътре, не корицата, а задната страница, на която ти започваш с думите, че не е най-важното нещо човек да направи бизнес в живота си, а най-важното нещо е самия процес, през който ще минеш, за да промениш и да подобриш себе си. Сега аз го казвам с мои думи, тъй като не го знам наизуст. Това е много хубава мисъл, може би е твоя.
В един момент човек, като е чел много книги, почва да се бърка кои са негови мисли, кои са мисли на някои автори и известни личности. Истината е, че аз съм чел стотици книги, много неща съм запомнил, приел съм ги. Най-вероятно някой някъде е казал нещо подобно, на мен ми е харесало и аз съм го припознал като своя идея. Наистина за мен не е важно каква професия имаш и каква професия изграждаш, всъщност какъв човек си. И това е една от главите в книгата, нещо, което ние, ако се замислиш, в началото всяко едно дете, като прохожда, правят прощапалник. Това е на всяко едно дете. Какво ще хване и какъв ще стане? Дали ще хване слушалка, дали ще хване химикал, дали ще хване отверка. И ни казвам, ти ще станеш много добър инженер, много добър лекар, много добър адвокат, примерно. Но всъщност, дали това е най-важно в живота ни? Не е ли много по-важно да се замислим какъв човек ще станеш? Дали си добър човек, дали си отговорен, дали подкрепяш обществото, дали може да ти се има доверие. И всъщност това е нещото, което смятам, че е много по-важно от това каква професия развиваш, какъв бизнесмен си, какъв политик си или така нататък нещо друго.
Като казваш, че е много по-важно да станеш добър човек, и в книгата има много примери за това. И ти си карал инсайт. Това го научих от книгата.
Да.
Минал си през много обучения и всъщност самия ти си провел много обучения през живота си.
Като имаш 150 човека, си учиш всеки ден и учиш някого всеки ден.
Как се запали по това нещо, тъй като ти по образование не си преподавател, така да го нарека?
Аз и сега не съм преподавател, но аз съм менеджер. Не съм учил за менеджер, независимо от това, че съм изкарал десетки допълнителни курсове, сертификати и така нататък. По образование съм инженер. А преди това съм завършил механотехникум Варна, сега промишлена техническа гимназия. Техниката ме влечала винаги. Още от малко дете. Това ми беше хоби, страст. Това ми стана в един момент и професия. До момента, в който всъщност открих бизнес и предприемачеството. През 92-а година завърших техникума, влязах в университета, но видях, че няма много неща, които да ме научат. И точно тогава се удари възможност всъщност да създам Ярдес като компания. 96-та година на практика, когато бях четвърти курс в университета, направих Ярдес. И от тогава, да, естествено, първите години бяха свързани много с техническа част, тъй като аз сам асемблирах компютрите, сам инсталирах софтуера. Лека по лека с нарастване на екипа, всъщност ролята ми се промени.
Тъй като аз съм стартирал, въпреки че доста по-късно от теб. Имам и едно поколение разлика, даже зависи кой как ги брои, може би някой ще кажат поколение и половина. Аз смятам, че може би едно. Когато карах стаж, моя стаж беше в фирма за асемблиране на компютъри. Тогава беше много рядко срещано човек да има такава фирма. Те бяха много скъпи, по-рядко се купуваха компютъри. Не е както сега в момента, те са достъпни. Вече има всякакви мобилни варианти. Той даже самия мобилен телефон си е компютър в джоба на всеки. И забелязах, че през последните буквално 20 години, 25, над които аз имам наблюдения, тъй като съм почти на 40, пазара много се променя. И всички фирми, с които тогава работяхме, изчезнаха, а тази, в която карах стаж, все още съществува, но тя пак е от същите двама души, които бяха тогава. Тоест тогава имаше един мъж с жена си в тази фирма, тогава те се занимаваха с тази дейност, днеска пак са сервис и пак правят това, но не са успели да се разширят по никакъв начин. И тук по-скоро го казвам от гледна точка на предприемач. Как успя да направиш бизнес, който е с компютри, където знаем, че маржа е много нисък, където знаем, че доста хора са в сивата економика, където знаем, че всичко се сравнява по цените, тъй като частта си има определен модел и като тръгне човек да си купува и петицата с модела, цената и купува. Особено сега в момента ние много добре знаем чуждестранните вериги, знаем как много се купува от всякъде и всичко се сравнява, пак казвам, по цена. Как успя да направиш фирма, която да има такъв огромен постоянен разход? Предимно съм и за образование въпроси, но това е не много важен въпрос. И тя да издържи, не само да издържи, ами да успее да тръгне нагоре, за да стигне до ситуацията, в която има 150 души.
Не съм успял да го направя за един ден. Ето 30 години са ми трябвали. Историята е доста интересна и поне за мен. И за читателите на книгата, тъй като съм описал някои от моментите от историята на Ярдес в книгата. На практика факт е, че когато започвахме, имаше над 2000 фирми в България. Ярдес е създадена във Варна. Във Варна имаше 200 фирми. Да, аз направих фирмата на четвъртият етаж без асансьор. Нещо, което е една от първите ми големи грешки. Но осъзнаването дойде бързо, особено след като мъкнеш по един камион големи монитори от едно времешни тип.
Тарите бяха...
Да, на четвъртия етаж без асансьор. Още си нося дисковите херни в кръста. Но вярно е, че постоянството, упоритостта, търсенето на нови възможности, най-вече фокуса върху клиента. Това е нещо, което ни отличаваше от останалите. И другото, което ни отличаваше, е, че винаги съм си правил сметката. Още от самото начало разделях личните пари от фирмените. Нещо, което много млади предприемачи забравят да правят. И когато видят първите приходи, а пък приходите някой път са големи, в един момент ти се така ослажда да си купиш нова кола, да си купиш нов телефон. Докато аз имах едно твърдо правило, аз си плащах заплата още от самото начало и все още съм на заплата в собствената си компания. Защото е много важно да разделиш фирмените от личните пари и да реинвестираш всичко. Повече от 12-15 години съм реинвестирал всичко в компанията. до момента 2008 година, когато направихме всъщност първия магазин и когато всъщност започна същинското ни развитие. На практика първите 12 години от компанията се учих да правя бизнес. И едва 2008 година с откриване на първия магазин, стартирането на активни рекламни кампании в Google, радиореклами и така нататък, започнахме всъщност постоянния ни растеж вече повече от 19 години.
Казваш, че се учил 12 години. Това ли е причината да решиш да се занимаваш с образование? Казвам го отличен опит, тъй като аз имах голяма мотивация да направя бизнес, голямо желание от много малък, ти си чел поне моята книга до някъде, и моето голямо желание ме доведе до там, че нямах нито опита, нито знанията. И голямото ми желание ме доведе до първия сериозен фалит, после втори, после лошо партньорство. И така, нали, човек се облъсква, нали, ти каза, аз доста по-рано съм минал през това да се доверя на някой и да загубя голяма сума пари. В книгата пишеш, че е за 10 години напред, ако е, нали, но ти си продължил и си ги върнал. Да, аз малко по-късно срещнах този проблем. Минах през горе-долу същото, само че в малко по-различен сценарий. И в тази връзка, за това ли се занимаваш активно с образование? На мен това ми е много важно.
Честно казано, цял живот уча. Аз съм си обичам да се уча още от малък. Бях отличен ученик, с две думи, зубрач едно време, не беше модерно. То не знам сега дали е модерно след младежите. Завърших втори по успех в гимназията, тогава техническата гимназия. Първи по успех завърших в техническия университет 97-ма година. Но реално това не е най-важното. По-важно е всъщност постоянното любопитство, което съм имал и което продължавам да го имам. Нещо, което вече 30 години продължавам да се уча. Защото то е процес, непрекъснат процес. А образованието и фокуса върху това да подкрепяме образованието дойде значително по-късно. През годините сме подкрепили много инициативи. Подкрепяхме деца, сираци, домове, болни хора и така нататък. В един момент обаче осъзнах, че сме много малки, слаби и не можем да променим средата. Поставих си въпроса, кое е най-важното, което пречи на България да бъде развита държава. И благодарение на един семинар от теория на ограниченията, където цялата компания изкара, между другото не знам ако...
Хорил съм.
Да, ти си хорил, да.
Ние даже го преподаваме, нали? Говорим за Голдрат.
Да, Голдрат, да. Реално, благодарение на книгата му, която...
Целта.
Целта, да.
Защото той ни преподаваме още доста книги. От него те има още 4 преведени на български, но има и доста на английски, които не са преведени.
Да, наистина това ме накара и особено опита на японския екип, не знам дали си го чел, където всъщност са правили изследвания логическото дърво, защо Япония била неуспешна държава. Япония. Преди 20 години, даже 30 години, 95-99 година. И тогава откриват, че Япония е в това състояние. Ти знаеш, че Япония последните 20-23 години тя доста стагнира на практика. Япония е неуспешна държава заради системата на образование. И се зададах въпроса в България защо е така и си отговорих. Истината е, че образованието е в основата на корения проблем на България. Системата на образование. Ние всички сме продукт на образованието. Всеки един човек, независимо от той на какво ниво в България, той минава през системата на образование. И колкото всички да си говорим, че едно време преди 30 години, 40 години образованието било много добро, ами то ако беше добро, България нямаше да е на това ниво. Малко грубо звучи. Да, то беше добро като техническо образование, като знания, но като умения, като визия, като стратегия, стратегическо мислене, ами, уви, не беше на това ниво. Сега още по-малко. И това е една от причините всъщност да търся... да се фокусирам върху това да по някакъв начин да подпомагаме развитието на образованието.
Днес идваш наистина на някаква много интересна дата, където по-рано подписахме учредителния акт на една фондация за човешки потенциал, която обявих, че откривам, но после заминах за Китай. Мисля, че заминах горе-долу по времето, по което и ти замина. Не съм сигурен кой на коя дата летя, но горе-долу по едно и също време се и върнахме. Като казвам дата, нали, за да мога да се провери чисто хронологично, днеска мисля, че е 2 юли. Да. И... Младежите ти им подари книги, благодаря за което. част от екипа беше тук, за да те посрещне.
Надявам се да ги мотивираш да я прочитат.
Ами, според мен ще я прочитат тая книга. Те ти обещаха, те се спазват обещанията, но бяха толкова мотивирани, че са си взели книгите. Благодаря за което една от целите на тази фондация е да помогне точно на тези млади хора да намерят своята посока. Тъй като е много трудно, ето ти си от Варна, да речем, преди 10 години, един от тази история, може би не я знаеш, един от първите хора, които аз привлякох като млади хора при мен. Аз бях, да кажем, 26-7 годишен тогава, съвсем млад предприемач. Дойде при мен на един стартъп уикенд, се запознах Храбрен Банков. Ти може би си го чувал. Ще разкажа. Да, дойде Храбрен Банков при мене.
А, Храбрен, да.
Ти си го гледал на Варна Преньорс.
Да.
Да, той дойде при мен, беше на 16 години. Даже той го пише и в книгата ми там в едната глава. И започнахме Академия от нула до успех, която тогава преподаваше онлайн търговия и в частност дропшипинг, тъй като моят бизнес беше при продажбата.
Да.
Дропшипинга много прилича на продажбата на техника, с разликата, че купуваш след като я продареш малко. Модела тогава беше модерно. И който ходи по модата обикновено не стига далече, но това също го разбрахме по трудния начин. Та да кажем, тогава аз разбрах, че има много млади с много потенциал. Дори ние като Хари се върна миналата година за една конференция в България и си говорихме и тогава той ме попита, вярно ли е, че ти си казал, че ти си ме изградил, тъй като аз съм говорил с някой от конференцията, няма значение с кой. И аз му казах на Хари, виж човек, никой не може да те изгради. Аз като го срещнах, той човек четеше по една книга на английски език за маркетинг на всеки 2 дни, беше прочел всичко, що горе известно по света за маркетинг на 16 години и в момента, нали, той стана топ 10 в света според Yahoo Finance, не е някаква статистика от съседната махла там от вестника частния. И, нали, за да стигне човек до там, той трябва да положи усилия. И тук въпросът ми следващия е, смяташ ли, че ние наистина, ако, защото ти в книгата пишеш, че искаш България все пак да се премести от дъното, и да стане, ако може, номер 1 в Европа, в ПИСА и така нататък. Смяташ ли, че ние имаме шанс при положение, че имаме младежи, които нямат навика, родители, които не им помагат, преподаватели, които някак се карат по коловоза? Имаме ли шанс наистина да ги бутнем тия хора нагоре? Защото аз съм посветил последните 10 години на това да науча хората, но то да искаш и да стане.
Малко отиваме в мотивацията и в вярата. Преди повече от 10 години Ардес беше по-малка компания, правихме 4-5 милиона оборот и тогава поставих една много голяма цел пред екипа на Ардес. Казах, колеги, искам нашата цел е да правим 100 милиона оборот. Сега представи си една малка компания, 4 милиона, 100 милиона, тогава за нас беше огромна цел. Колегите казаха, шефе, ти как я виждаш тази работа на този пазар, където имаме изключително голяма конкуренция, никакви маржове и така нататък. Истината е, че миналата година направихме 90 милиона оборот, което ни доближава до заветната цел. Естествено, през годините нещата се промениха и вече целта ни не е това. Част от визията на компанията е всъщност да подпомогне образованието да стане наистина номер 1 в Европа. Сега това звучи грандоманско. Нали? Как една компания може да направи това? Честно казано, не знам. Но знам, че каквито и действия да се предприемат в тази посока и ако повече фирми, повече организации действат в това да подкрепят образователни инициативи, да инвестират средства, вероятността да стане по-голяма. Защото ако ние разчитаме само някой някъде в министерството да направи нещо, за да придвижи образованието, това няма как да стане. И всъщност трябва да имаме високи цели. Толкова високи, че всъщност да не се струват невъзможни.
Като човек, който се занимава с образование, защото аз пък съм от другата страна, малко или много ги виждам нещата как стоят, смятам, че всъщност е роля наистина на държавата. Ето сега в Китай децата учат толкова много, имат ограничения в телефоните, че те просто стават 12 милиона инженера на година завършват в Китай. Те уникално. Следващия момент, понеже не искам да казвам нито лошо, нито хубаво за държавата. Ще кажа, че просто държавата според мен не се справя с образованието. Бизнес образованието малко куца, мотивацията на децата малко куца, нали? Не се справя добре. Не казвам лошо или хубаво, според мен не се справя добре.
Мотивацията не зависи от децата само.
Да, зависи от нас. Ние трябва да дадем някакъв пример.
Всъщност и не зависи от държавата, честно казвам. Аз не съм на мнение, че държавата може да повлияе значително върху мотивацията на децата. Отговорността за това е на родителите.
А държавата как мотивира родителите, за да могат и те да... Тоест, ако ние сме едни родители, аз сега нямам в момента тая чест, но ако аз съм един родител, който е в лоша среда, то няма как да съм мотивиран. Тоест, държавата някак си ми помага на мен да се чувствам добре или зле.
Външната мотивация реално не е силна. Много е важно изграждането на вътрешна мотивация. Аз, като изнасям лекции пред учениците, винаги ги питам, кой е най-силният мотивиращ фактор? Ето и тебе. Замислил ли си? Кой е най-силният мотивиращ фактор?
Моля.
Не. На човечеството.
За моя знам, за човечеството глада най-вероятно. Като постоиш гладен, разбираш...
Същност, това е критично как да изградим глад. Глад, нали, в преносен смисъл на децата за знание, за умения, да бъдат любопитни, да търсят и да постигат резултати. И това е отговорност на родителите. Обаче, тъй като да, ти каза, не си родител, аз съм родител на две деца, имаме много приятели такива, виждам как в един момент в стремежа си ние да осигурим всичко на нашите деца, ние всъщност ги правим прехранени. Когато едно дете няма и получава всъщност всичко на готово, то в един момент за какво да се бори?
Точно така, няма е тая цел, в която да знаеш, че на първи трябва да платиш, а пък сметката е празна и да си малко попритиснат от ситуацията.
В един момент то много хубави, не знаеш, хубавите, какво беше, добрите времена раждат слаби хора, нали, и така нататък. Нали. Това е истината. Така че тук за мен е ключово как да се направи какви методики, методи, както там се казват, се въведат, така че децата да бъдат леко гладни. Те да се налага да полагат усилие, за да постигнат това, което искат. Аз с моите деца до някаква степен съм успял. И да, така един много хубав пример. Дъщеря ми, като малко дете, естествено получаваше телефоните си наготово. Мобилно телефонче, баба дава, мама дава. И аз някой път, 3 месеца, троши го и дай новия. В един момент мен ме писна на третия телефон, казва, чакай, няма да стане тая работа. И тогава беше на 14-15 години, iPhone, модерна работа, скъпо нещо. О, искам iPhone, тръжка се на 14-15 години, тинейджърка. Да, добре, окей, обаче не може на готово. За да го получиш, трябва да дадеш. И какво стана? Ето ти една книга на Голдрат. Една книга. Ясно ти е Голдрат как се превежда от английски на български. Тя е на 15 години. Превеждаш тази книга. И като я преведеш, си получиш телефона. И... щяхме да ходим на почивка в чужбина. Идва почивката, тя превежда месец. Месец, това са към 200-300 страници. Долу-горе ми се връзваше сметката, даже може би беше изгодно за мене да си изкара парите. И останали са 15 страници ли бяха някъде. Ние заминаваме на другия ден. Тати, аз съм готов. Да, ето телефона е тука. О, аз нали мога да го взема. А преведи ли го? Ами не. Ами преведи го. Ама... като се върнем. А не, преведи го. До 2 часа посред нощ, ние тръгваме сутринта в 5:30, тя превежда. Ставам от сън, нали, приготвяме се, преведено ли? Ами ето ги последните страници, сядам, проверявам. Колко съм проверявал, нали? Но това беше всъщност труда, който тя положи, за да получи този телефон. Той телефон оцеля 3 години. Ето, прост пример. Ако ние направим трудно нашите деца да постигат някои лесни неща, в един момент вероятността те да се справят в живота и да постигат целите си нараства.
Добре, казваш, родителите трябва да помогнат, но предприемачите, тъй като ние сме в някакво капиталистическо общество, се намираме в момента, бих казал, че ние сме капитализъм доста сериозен. Тези деца влизат в социалните мрежи. Нашите социални мрежи не са филтрани, ние нямаме великата китайска стена тук. И гледат, ето аз сега, тъй като следвам доста хора, гледат инфлуенсъри. И се почва. Аз ще ви науча как за 3 месеца станете милионери. Следващото видео. Аз ще ви науча как за 30 минути станете милионери с изкуствен интелект. Следващото видео. Ето вчера се смяхме. Аз ще ви науча как да станете милионери, нали, да започнете бизнес, идея, генериране, сайт, всичко, нали, да го направите това нещо, докато си пиете кафето. И се шегувам с колегите, викам, направете нашата реклама, докато спите, защото, нали, вече от да си пиш кафето, докато се прави сам бизнеса, единственото по-лесно остава, докато спиш. Или да е готов преди да си платиш, нали, също е добра идея. Плащаш и го получаваш.
Лесните победи.
Да, и в тая ситуация, и следващия момент ти хващаш един млад човек, ето ти видя Стилян, той трета година вече работи маркетинг и реклама. Той 3 години, той може да не чете книги на български, ама той гледа обучение на английски, чете книги на английски. Той 3 години работи. Хващаш един младеж, малко по-промит, който е гледал повече в социални мрежи, и ти му кажеш, виж, ще ти трябват
3 години, 5 години.
3, 4, 5 години да станеш на базово ниво. Защото той след 3 години не е експерт. След 3 години е работил достатъчно, за да кажем, че е вече на някакво ниво, да може да пусне една добра реклама, да таргетира някакъв трафик, да направи някакъв имейл. Той не е експерт. И ще кажа, що не е експерт, защото вчера му се счупи Джейсона и му каза, имаш проблем с Джейсона, и той каза, ами аз ще трябва да сменя модула. Викам, не бе, опри го. И даря маскът, не знам сега HTML и CSS-а и отзаря нямам никаква представа, вика какво е това JavaScript-а, как работи. Нали? Тоест той след 2-3-4 години един човек още все едно ти.
Да, да.
На 12 години се казваш, аз до сега загрявах.
Да, да.
Истината е, че в съвремието, нали, същото е с видеообработката. Сега има курсове за видеообработка и наистина за 20 часа можеш да почнеш да режеш подкаст и да слагаш блърчета някакви отгоре. Да добавиш някакво биролче, така. Ама, ако искаш да използваш Adobe Illustrator, After Effects, пак да разбираш от растерна векторна графика, пак малко от дизайн, пак малко от цветове, пак, нали, в един момент ще ти трябват 5 години.
Абсолютно.
И това как приборва, ето аз, да кажа, имам бизнес образование, не работя с хората на месец, не работя с хората на курс и казвам минимум една година. И ти казва, как една година? И аз казвам, толкова е, ти имаш 500 часа материал да го усвоиш. Ти ако не разбираш финанси, не можеш да се оправиш фирмата. Ако не разбираш от маркетинг и реклама, най-вероятно ще фаниш някаква фирма да прави реклама, ще платиш много пари, нямаш никакъв резултат. Тоест ти трябва да всичките пера да ги покриш. Ти как ги покриваш за един ден или за 20 минути? Никак. Да, и тук така идва въпроса, нали, имаме поколение. Родителите му малко или много, нали, те участват. Може би държавата участва, може би предприемачите, но това поколение, то колко е голям според тебе проблема с социалните мрежи?
Голям. Много голям.
И него как можем да го решим?
Ако имам отговор.
В Китай са махнали ТикТока и аз не мога да повярвам, не можах да вляза в ТикТока си дори през VPN.
Те имат друго там.
Така го филтраха.
Те нямат ТикТок, те имат тяхната мрежа. ByteDance ли беше нещо това?
Да, да, но то е едно към едно като интерфейс.
Съдържанието е различно.
Не можеш да се заснемиш пред колата си и да кажеш колко е скъпа, ще приключиш директно.
Да, 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 така е. Да.
Даже с глоба.
Така е, така. Абсолютно. Сега тук момента е много сложен. Както виждаш, дори в западното общество вече започват да ограничават социалните мрежи. Най-вероятно в един момент предполагам, че ще има доста по-строг контрол и съответно ще бъдат значително по-ограничени. Защото преди 120, 30, 50 години хероина е бил лекарство. Като го откриват, панацея. Навсякъде са го давали, включително и в сиропи за кашлица са го слагали. В един момент, обаче, след 10-20 години, виждат, че всъщност има едно поколение от наркомани. Започват забраните, трябва още 10-20 години да се изчистят. Това е, може би, 20-30 годишен период. Ние сме още на колко? 10-15 години от социалните мрежи. И тук е доста влиянието по-меко. Така че моето очакване е, че след като се видят резултатите от това едно поколение да бъде поразено от социални мрежи, съответно ще има някакви рестрикции и ще има един период от 5-10 години, който ще се търси правилната форма. Защото социалните мрежи са много силни, отделно компаниите, които стоят за тях, са изключително мощни. На практика интересите, които стоят за това, са гигантски. И много трудно ще се пребори държава, малка държава, с една компания като Google или Meta, където бюджета, който имат на година, е много по-голям от брутния вътрешен продукт на държавата. И реално един такъв конгломерат може да купи всеки го на практика по косвен начин. Но това са, нали, в теория на конспирациите. Ние имаме и още по-голямо предизвикателство с изкуствения интелект, но предполагам, че говорим за него по-нататък. Аз лично нямам решение в момента, освен това да се води непрекъснат разговор с младежите за ползите и вредата от социалните мрежи. Да се измислят нови формули, нови формули на работа, на въздействие, които да покажат и негативния пример. Той също както с наркоманията. И сега има достъп до наркотици, да, по-труден, но който иска, го вижда. И ако ние водим един постоянен диалог с младите хора, които да видят ползите, но и рисковете, вероятността е една по-голяма част от тях да изградят щит от социалните мрежи нараства. За съжаление, голямата част ще си останат наркомани. Това е нещо, което го очаквам. В крайна сметка, такъв е живот. Някой има и падари, имаше и какво? Имаше и овци.
Ти каза по-рано в предварителния разговор, че четеш Рей Далио.
Е, не само.
Да, но така четеш последната му книга, която аз не знаех, че е издал още една. Той също казва, че прогреса не е за всички. И Дарвин го доказва това нещо, въпреки че казваме теорията на Дарвин, а не теоремата, но така или иначе няма как всички да са шефови, всички да са предприемачи, всички да са милионери, всички да са осъзнати, защото ако всички са осъзнати, то няма да има неосъзнати, няма как да ги сравним тия неща. Но тук по-скоро въпросът е принципен. Ето ти кажеш, ние отделяме пари за образование. Ето аз казвам, вървя в посока образованието, правим фондация за образование. Обаче тая фондация, тя ще бъде напълно безполезна, ако няма младежи, които да искат да запалят искрата. И ние трябва да направим все пак нещо, за да го видят това нещо. Ето аз казвам за един приятел, който за да научи децата си, той има 5 деца, за да ги научи да си мият зъбите, им казва, нали, героите си мият зъбите, искате ли да бъдете герои? Да, искаме да бъдем герои, нали? И по някакъв начин успява да постигне тая мотивация, в която те се състезават, кой първи да си изми зъбите, което по принцип децата много не го обичат. Да, има някакви подходи, с които това да се съобрази, но в България, да речем, хората, които преподават, много често спят. И трябва ли да се почне от учителите? Или трябва да се почне от системата, или ние имаме сега един от нашите в бизнес клуб Радушев, от нашите преподаватели, е може би най-младия стартъп за образование в България, казва се EduQuest, не знам дали си ги чувал. Те правят индивидуални уроци за деца, които са на пакет по физика, математика. От една страна имат около 200 преподавателя са в момента, от другата страна имат около 3000 ученика. И когато на детето му трябва да навакса по физика, избира си преподавател, правят интервю с детето. На базата на това разбират кой преподавател би бил най-подходящ за него. Някои деца са, да кажем, по-интровертни, други са по-екстровертни. И това изглежда като един... Ние като се запознахме, той още нямаше нито учители, нито ученици, нито сайт преди година и половина. В момента са 200 преподавателя и 3000 ученика. Това е доста бързо развитие. Нали? Но аз го знам през какво мина и знам къде стигна. Сега стигна до следния проблем. Контрола на качеството при учителите, там е много трудно да наймеш правилните преподаватели. Те някой път не си идват на срещи и така нататък. И от другата страна, като станат много децата, там нямаш никакъв шанс да ги контролираш. Той при децата е същото. И ето идваме до един момент, в който нали, там нагоре
скалираността.
Не мога да скалирам, защото той е на живо. И то индивидуално. Аз затова подчертах, нали, защото някой ще кажат, уча се веднага. Не уча се, уча се урока, влизаш, гледаш, цъкаш, там няма преподавател, няма точен час. Когато е наживо, е друго.
Ами това са различни подходи за постигане на една цел. Но тук е въпросът каква е целта. Ако ние имаме цел да помогнем индивидуалното развитие на детето, ето един подход. Ако имаме за цел да направим, да подпомогнем масовото образование, друга цел. Ако имаме за цел да променим системата на образование, трета цел. През това, което минах през годините, осъзнах всъщност, освен че корен е проблем е образованието, смятам, че вече съм и напипал, така да се каже, какъв е корен е проблем на образованието. И аз тук давам един много хубав пример, който с всички предприемачи говоря, с които се срещам. Той не само на образованието, и на държавата като цяло. И да тебе ще така ще те питам. Имаме, примерно, в града няколко фирми, които започват с един и същи капитал, работят на един и същи пазар, по едно и също време с едни и същи компетентности в началото. След 10 години 90% от фирмите са фалирали, една е стигнала високи нива. От кого зависи?
От създателя на фирмата, как ще управлява човешкия ресурс, от лидерството му, от дали може да се обучи персонала.
Всъщност това е ключовия проблем в България като цяло. Защото аз говоря с много предприемачи и с преподаватели от университети, даже с министри и с депутати съм говорил и когато давам този пример, отговорът е ами от екипа, ами от средата, ами от финансирането.
Ама то екипа, средата и финансирането от кого зависят? Не зависят ли от
лидера?
Вчера ворих лекция по бизнес планиране, нашите са наживи, целогодишно са наживо. И за късмет беше третата лекция по бизнес планиране последователна за финансите на бизнеса. И всъщност финансите на бизнеса, тъй като аз трябваше тая лекция обобщаваща от предните две, плюс примери, вече практически примери, да, трябваше да изваря компании, които са нямали пари и са успели, и компании, които са имали много пари от венчър капитали и от някакви други места и са приключили. И точно този пример дадах. Всъщност, каква е разликата между успешната и неуспешната компания? Тя винаги се състои в това хората, защото хората са гръбнака на фирмата.
От хората обаче имаш един, хората, който е лидера.
Хората ги подбира лидера.
Точно.
Лидера казва, аз мога да ги подбера правилно, има си филтър, той ги търпи като не са адекватни, той ги взима
мотивира
неадекватни,
ги,
той
учи ги
мотивира, да. И винаги работим на този принцип. Ако ти не можеш да дадеш личен пример, ако ти нямаш лична ценностна система, ако екипа ти няма изградена система, по която да работи, защото добрия екип, ето ти ги видя моите, ако сега дойде един, защото всичките спортуват, нито един не пуши, нито един не пи, нито един не закъснява, и всички като кажат нещо не се лягат докато свършат работа, сега се ги хваля, защото е така, въпреки че и те като всички младежи са разсеяни понякога, и представи си го, идва един, дето закъснява. А няма да има нужда да го гоня. Те ще го изгонят.
Така е.
Те ще кажат, той гледай го два дена подред, че говорят те с него и после ще дойдат, че кажат, виж, дай да го махнем, защото не става.
Но това е, когато вече си изградил екип, защото ти си ги подбрал, обучил си ги и така нататък. И всъщност лидерството е, и то по-скоро дефицита на лидерството е ключовия проблем в България. А дефицита на лидерство е повсеместен. Значи той започва от най-горе и стига до най-долу. В смисъл такъв, че погледни последните там 10, 15, 20 години как ни управляват. Отделно по-нататък бизнеса по същия начин. Колко от бизнесите реално имат добри лидери. Единици са тези хора, които наистина са изградени като добри лидери, менеджери и така нататък. В образованието ситуацията е същата. Лидера на едно училище е директора на практика. От директора зависи много голяма част от успеха на училището. И тъй като аз познавам много директори, виждам как добрите директори създават добра организация и техните училища в рамките на 2, 3, 4, 5 години те просперират. Виждам, за съжаление, обратното. Как едно добро училище, когато получи посредствен директор, който няма опит, няма нужната подкрепа или знание, училището лека по лека започва да запада. Така че наистина е ключово в това да се развиват лидерските качества на ръководителите в цялата държава. То е друга тема, ако ме попиташ, ще ти разказвам.
Така, може би на следващото гостуване.
Да, да.
Виждам, че и ти си имал желанието. Преди 3-4 години един наш клиент предприемач реши да направи кауза, в която да подкрепи деца. Сираци. Дари огромен списък събра от тях, дари много пари и им купи подаръци. Има възможност, след което беше крайно разочарован, че всичките подаръци са отишли в сайтове за точно така. И тогава той каза, виж, каквото и да дариш на един човек, дето не знае какво да го прави, нали, той има други начини за работа. Така, той човек беше много разочарован. После, преди 2 години му помогнах, бях дядо Коляда, хорих да раздавам подаръци пак в една община и трябваха някакви пари, от които 95% пак той ги извади, защото никой, освен наши бизнес партньори, не дадаха пари. Аз ти разказах за фондацията. Наши клиенти, които ме познават, дадаха пари без да питат. Тия хора, които, да речем, не напознават, те не дават. И тук вече идва един въпрос. Знаем, че всички големи бизнеси в света, всички големи, осъзнати бизнеси, даряват голяма част от парите си в някаква посока. Ти си решил, говоря с големи осъзнати. За нея осъзнатите е ясно, нали? Ганя си е ганя. Ти си решил, че от твоите продажби 1% ще отива за да помогнеш в някаква посока.
5% от печалбата отива за каузи в момента. Толкова може да си позволим.
Да, но искам, това е каквото ти си преценил. Нали, ти си сметнал. Въпросът е, че ние говоря, че най-големите дават много, нали, сега като говорим за...
Аз съм малко на друго мнение, защото следя какво дават. Истината е, че големите дават малко.
Бил Гейтс дава ли малко?
Бил Гейтс един.
И Уорън Бъфет дава ли малко?
Там има друга игра е там. Нали, там знаеш много добре как дарителските фондове и тръстове всъщност спестяват до 40% от данъците, които иначе биха платили.
Аз затова отварям тая тема.
Така че там системата така е направена, че да ти е по-изгодно да даряваш, отколкото да прехвърлиш богатството. Това е друга тема. Да, факт е, че тези предприемачи наистина са осъзнати, но нека да не гледаме в чужбина, нека да погледнем в нашето минало. Брате Влоги Георгиеви, хора, които са създали Софийския университет. Петко Семов, мисля, че беше също. Много предприемачи и богати индустриалци са всъщност поставили основата на дарителството в България. За съжаление, комунизма изтри. Всъщност, една голяма част от това да се чувстваш отговорен и задължен да върнеш на обществото, по-скоро внуши на по-голяма част от населението, че държавата е длъжна да му помага на всеки. Всъщност, ние какво се получава? Аз много често чувам от бизнесмени, богати, които казват, ами тя държавата не им помага. Чакайте, хора, вие сте капиталисти. Защо чакате държавата? Държавата не е ролята да помага, държавата е ролята да не пречи и да спазва и да се грижи да се спазват правилата за всички. Нещо, което нашата държава за момента все още не прави.
Ти малко изпревари следващия ми въпрос, а той е точно този. Предприемачите казват, то няма хора. Те се оплакват, че няма хора и не взимат младите, защото казват, те нямат опит. Като взимат по-възрастните, казват, ме те много пари искат и имат лоши навици. Никой от предприемачите, айде да не казвам никой, но много малък процент от тия хора наистина казват, еми, я дайте да видим защо младите не знаят и дайте да видим защо тия, които пък са с лоши навици, пък ние ги търпим, дайте да видим как да ги, да, тия хора да ги по някакъв начин да ги насочим правилно, да почнат да работят по-ефективно. Има, ето ти си чел много литература, срещнал се с много бизнес. Има един куп системи, които всъщност работят доста добре. Сега няма да изборявам, защото винаги има хора, които са фенове на един тип дейност. Да речем, аз съм фен на някой, който да работи на бонус система. Обаче някой друг ще каже, ами не, на бонус система не е добре. Трябва да работят с извънредно време. Трети ще каже, аз най-добре е бизнесто. Бизнес да си плаща само осигуровките. Той пък ще ги прати на някакви там партньорски начала. И тук сега няма да казвам кое как работи. По-скоро въпросът ми е, от твоя опит, който е много сериозен опит, 30 години работиш с различни бизнеси, партньори, в България повечето бизнеси искат ли да се занимават с това да помогнат да научат кадрите или по-скоро обратната тенденция? Повечето не ги интересува, искат ги готови и просто да ги вземат на работа.
Виждал съм и двете неща. Истината е, че по-големите бизнеси имат дори изградени стажантски програми. Ние също всяка година приемаме стажанти за различни позиции. Ето, в момента имаме 6, 7, 8 стажанта периодично, ученици и така нататък. Но за малкия бизнес това е много предизвикателно. Все пак да не забравяме, че 95% от бизнеса в България е малък, микро и малък бизнес. Няма, тук наистина ролята на държавата може да помогне. Имаше периодични програми, където има платени стажантски програми, които съответно помагат на малките бизнеси да преодолеят това притеснение, че в крайна сметка това е разход. Защото истината е, че един стажант си е разход. И когато работиш на малки маржове, когато се чудиш как ще изкараш месеца, наистина е много предизвикателно да отделиш 1000 лева, примерно, и там 1000 евро на месец, за да това да обучиш един-двама човек. И когато държавата създаде такива условия, така че да могат тези стажанти да получат подкрепа, това работи. Това работи и ние в, тъй като аз членувам в ИКТ Клъстер Варна, имаме и такива предложения и през годините сме използвали такива програми, това работи. Така че тук е важно да се осъзнае и ролята на държавата, която да създаде такива инициативи в подкрепа на микро и малкия бизнес да взимат, да им е удачно да взимат стажанти и ученици. Истината е, че ако един ученик започне стажа си още 11-12 клас, той ще е много по-подготвен и ще има по-реалистични очаквания за това какво го чака след като завърши. Един студент, ако започне още от първи-втори курс да ходи на стаж, естествено, той ще получи и допълнителна мотивация какво да учи. Защото децата, те не знаят какво да учат. Те не знаят какво да очакват. Питам младежите 8 клас, 11 клас, а ви в това училище, като сте, знаехте ли какво искате да бъдете? Те нямат представа 8 клас като влизат. Там родителите участват. Така че тук ролята на държавата е важна, но е важно и в един момент и неволята започва да учи. Когато нямаш кадри, ти в един момент се принуждаваш да почнеш да взимаш кадри. И да почваш да ги учиш от самото начало. Така че нещата ще се балансират. Сега, големият проблем, демографския проблем, то е нещо, което нито един в България няма как да го реши. Поколението, което е 40-50 годишни, примерно са 100 000 души на година. Са се раждали. Моето поколение. Сега се раждат 50 000 деца. С две думи, всяка година се пенсионират 80-90 хиляди пенсионери, а на пазара на труда излизат 50 хиляди човека. Това е една много голяма ножица, която много трудно може да се замести и затова има много силна конкуренция. Това, за съжаление, обаче смъква мотивацията на младите хора, защото те винаги ще се намерят работа където и да е. Стига да имат желание, разбира се. Няма еднозначен отговор и е важно всъщност да се експериментира непрекъснато и вече по естествен подбор да се стигне до вярното решение.
Ти казваш, че мериш успеха на образованието по статистиката Европейската записа или по-скоро, че те...
Това го мерят Европейския съюз и така нататък, нали, ОИСР на практика. Аз нищо не меря, аз само гледам статистики.
Виждаш ли все пак прозорец, през който, да кажем, България ще мини след 10 години, наистина ще стигнем до едно по-високо ниво? Виждаш ли този лъч светлина, за който говориш, че искаш да стане? Защото ти кажеш, аз дам за образованието, помагам и за образованието, ходиш, говориш на децата, участваш във всякакви академии. Ето, ти, в момента, дори гостувайки при мен, ти помагаш на образованието. Най-вероятно това ще достигне до някакви млади хора, те ще се амбицират, че кажат, дай да видим какво може да научим. Мислиш ли, че ще успеем това нещо да го качим?
За 10 години със сигурност ще има промяна. Тя дали ще е нагоре или надолу, ще видим. Тук, според мен, много е важно да погледнем не 10-50 години напред. Много ми харесва китайците, как те мислят 50-100 години напред. Ако падне тежестта от нас, ние да очакваме след 3 години, 5 години, 10 години резултат, да знаем, че действията, които предприемаме, са подходящите действия за това, тогава ще можем много по-спокойно да действаме и да влагаме. Няма да очакваме резултата от труда си. Всъщност, удовлетворението ще идва не от това дали сме постигнали целта, а удовлетворението ще идва от действията, които сме предприели. И то това е част от философията, която виждам. Аз не е въпроса дали сме стигнали там 100 милиона или сме изкарали 1 милион печалба. Удоволствието е това, което правим по постигането на нещата. Пътя, който вървим, всъщност наслаждаваме се на пътя. Това е част от философията. Да, естествено, този път е изпълнен с върхове и спадове. Но дори когато има предизвикателства, примерно както и в момента, това е част от играта. Затова, ако ние кажем, да, това са правилните неща, които правим, и те бъдат систематично подобрявани, тогава вероятността да постигнем крайната цел е по-голям. То това е част от философията на моята книга. По-добри от вчера. Не да се сравняваме с финландци, естонци, китайци, ами нека да се сравняваме с себе си. Миналата година имахме такъв резултат, сега имаме такъв резултат. Следващата година такъв резултат. Ама този резултат не е постигнат от нещо, а той е постигнат вследствие на тези малки промени, които сме направили в системата. Направили сме подобрение в това, дава резултат. Или пък виждаме, не дава резултат. Променяме го. Но това е част от моята философия. По-добри от вчера.
Да. Тя историята показва, че който се е сравнявал с останалите, не е станал много щастлив, така че ето скоро четах за случая, не знам дали знаеш, създателя на Мегадет, как създава Мегадет като група. Още преди да има Металика, той е свирил в групата, те са го изгонили и след това са направили Металика. Той пък решава, че ще създава Мегадет и преди няколко години участва в един подкаст, където съобщава, че е изключително нещастен, защото въпреки, че продава 40 милиона албума, те в Металика продават 140 и той просто е нещастен, тъй като не, че не е успял, да, не, че няма фенове по цял свят или че не е направил златните платинените албуми.
Това всъщност е наистина психологическия проблем на всеки един. Да се сравняваш с останалите, то това е проблема на социалните мрежи. Виждаш, че някой е на Малдивите и така, ама аз не мога. Еми, хубаво, добре. Ама ти правиш сметка, че ти си ходил примерно в Занзибар, примерно, или пък си постигнал нещо друго. Затова за мен сравнението с някой друг не е подходящо. Не, че не го правя аз от време на време, да си сверя часовника.
То хори по хората това нещо.
Да, но по-важно да се сравняваме с себе си и да казваме, да, окей, тази година направих тези неща. Те ми донесаха това удовлетворение или пък не ми го донесаха. Постигнахме такива резултати, станахме по-добри в тези дейности, подобрихме тези знания и тогава всъщност удоволствието е по-голямо. Поне, пак казвам, това е лична философия, която изповядвам или се опитвам най-малкото, но това е нещо, което ми доставя удоволствие, да виждам прогрес, да виждам, че нещата се правят. Естествено, когато имат резултат, е още по-удовлетворяващо, но пък знам, че дори да няма резултат сега, ще има следващ резултат малко по-късно.
Благодаря много, че отдели от времето си, за да дойдеш на предаване при мен. Надявам се да дойдеш и да поговориш малко в бъдеще за това как всъщност се направил този бизнес.
Благодаря и аз за поканата. Надявам се да било интересно за зрителите, така че ще се радвам да се видим пак.